Angļu valodas valsts olimpiādas īkārtas uzaicināto dalībnieku saraksts. Angļu valodas valsts 47. olimpiādas 10-12 klasēm 3. posma īkārta notiks 2018. gada 9. februārī Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4. Reģistrācija no PLKST, 10.00 līdz 10.50 olimpiādas norise no PLKST, 11.00 līdz 13.00 uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 38 punktus, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu NR 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002.